នេតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសួស្ដីគន្ធា
បាទសួស្តីអភិរិយគុនធានថ្ងៃទី20មិថុនាម្សិលមិញគឺជាគម្រប់ខួប42ឆ្នាំនៃការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរត់ទៅពឹងពាក់ឲ្យវៀតណាមជួយវាយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប៉ុលពតតើកាសែតនានានៅថ្ងៃនេះមានបានចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយអំពីរឿងនេះទេគុនធា
បាទជាមានភារៈគឺនៅលើតំព័រមុខរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីរឿងរំលឹកខួបនៃការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីរំដោះប្រជាជនចំណែកកសិកម្មជាថ្មីវិញបាននិយាយពីរឿងនេះច្រើននិងបង្ហាញរូបភាពធំជាងកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាទៅទៀតកម្ពុជាថ្មីបានបង្ហាញរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៃខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីរំលឹកពីការធ្វើដំណើរតស៊ូទៅពឹងពាក់ឲ្យវៀតណាមជួយវាយរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប៉ុលពតនៅពីលើរូបភាពនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឡើ តីតកាលឈឺចាប់ដែលបានយកជីវិតធ្វើដើមទុនតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាភិរៈបើទោះបីជារឿងនេះជារឿងសំខាន់របស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កាសែតខ្មែរថែមវិញកាសែតនេះមិនបានឲ្យតម្លៃលើរឿងនេះសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនឡើយសម្រាប់ការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនមកវិញកាសែត Khmer Times ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពទិដ្ឋភាពនៃសួនឧស្សាហកម្មនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុកាសែតនេះបានសរសេរថាក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុកំពុងសម្លឹងឃើញការចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
គុណធៀបក្រៅតែអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ដូចជារឿងតាក់ទងទៅនឹងការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខាងលើនេះតើកាសែតមានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនយោបាយអ្វីដែរទេនៅថ្ងៃនេះ
ភារៈរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយគឺបានប្រមោះប្រំគ្នានៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតនេះបានលើកឡើងថាលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការរនើក្នុងរបបពលពតទេកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាលោកទៀបបាញ់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតកម្ពុជាបានថ្លែងទៅកាន់យោធានិងមន្ត្រីនៃគណបកកាន់អំណាចដោយបានធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការដាក់សម្ពាធពីប្រភពខាងក្រៅមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការរំលឹកក្នុងរបបពលពតនោះទេលោកទៀបបាញ់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះភិរៈគឺនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប42ឆ្នាំនៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពត20មិថុនា1977 20មិថុនា2019នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែករឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគណបកនយោបាយផ្ទាល់តែម្ដងគឺគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមន្ត្រីបានអះអាងថាប្រធានស្ដីទីគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចហៅមន្ត្រីពិភាក្សារឿងលក់ស្នាការនេះគឺជាចំណងជើងដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះអភិរិយបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អភិរិយគឺប្រភពពីមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមួយរូបបានអះអាងថាប្រធានស្ដីទីគណបកនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានហៅមន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយចំនួនមកប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីការលក់ទីស្នាក់ការបកនៅតាមខេត្តដោយសារតែពួកគេយល់ថាជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកនេះមិនអាចដើរទៅមុខរួចទៀតទេខណៈសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកកំពុងប្រឈួនសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យរឿងទាំងនេះគ្មានទេនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាភិរៈរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមមកចំនួនវិញកាសែតបានសរសេរថាបង្ក្រាបផលិតផលគ្រឿងសម្អាងលេលៀបខ្លួនជាង12តោនមែនទែនទៅភារៈគឺពិតជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនមែនទែនតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការបង្ក្រាបបានដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះប៉ូលីសប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់ទៀតផងដែរដែលកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញអភិរិយបានចាប់អារម្មណ៍លើសំណុំរឿងលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវ លោកឡៃវណ្ណៈនិងបងប្រុសលោកឡៃណារិនក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកចុកក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានកាសែតអាកម្ពុជាថ្មីយកមករំលឹកនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកម្ពុជាថ្មីបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាតុលាការធ្វើការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់លើសំណុំរឿងលោកឡៃវណ្ណៈ កសកម្មជាថ្មីបានសរសេរពីរឿងនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសារដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដែលជាប់បទចោទពីបទឃាតកម្មលើស្ត្រីកំណាន់មកបើកសវនកម្មការពីមសិលមិញ ក្រោយបញ្ចប់ការសួរដេញដោនៅមសិលមិញនេះតុលាការបានប្រកាសថានឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខមុននឹងចេញសារក្រមជាផ្លូវការ
អរគុណបានសុគន្ធជាតិដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ